Әуе толқынында азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы ардақтаған бүгінгі модератор мен плейлистте алдағы тыңдайтындарыңызды айтып өтейін. Премьер-министр Кәрім Мәсімов министрлер мен агенттік басшыларына электронды блог ашуды тапсырып, дағдарыс туралы ақпарат пен халықты құлақтандырып отыруы керек деді. Қазақстанның 2008 жылдың қаңтары мен қыркүйек айындағы сыртқы қарызы 105,15 миллиард долларға жеткен. Атамекені Қазақстанға Қытайдан көшіп келген Рақыжан Зейноллаұлы 2004 жылы Қытайға қыдырып барғанда оны Қытайдың қауіпсіздік қызметі Қазақстанның тыңшысы деп ұстап алып 13 жылға соттап жіберген. Журналистер қауымдастығының бақ туралы ұсыныстары парламент сенатында қаралатын болады. Ресей Украина газдауынан кейін Еуропаға газ беріле бастады, бірақ даудамай әлі жалғасып отыр. Қазақстандық сарапшылар Еуроодақ елдері газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набуко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін дейді. Және тағы басқа хабарларды тыңдайтын боласыздар, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайық. Осы айдың соңына дейін Қазақстандағы барлық министрлер үкіметтің веб-сайттарында өздерінің электронды күнделігін, яғни блогын ашуы тиіс. Өз блогын ашқан премьер-министр Кәрім Мәсімов Астанада қаңтардың 13 күні үкімет отырысындағы қарамағындағыларға осындай тапсырма берді. Сыншылар болса, жеке күнделік түгілі жемқорлықты азайтуға бағытталған электронды үкімет жобасы аяқталмағанын және ол тек ақпарат берумен ғана шектеліп отырғандығын айтады. Тақырыпты толығырақ астандық тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанда электронды үкімет жасаймыз деген кезде Эстония тәжірибесі зерттелген. Эстон мамандарының пікірінше, бұл жүйе қоғамға үкіметтің, парламенттің, тіпті президент әкімшілігінің жұмысын бақылап араласуға мүмкіншілік береді. Осыны меңзеген премьер-министр Кәрім Мәсімов үкіметке бағынатын барлық министрлер мен агенттік басшыларына өз веб-сайттарында айдың соңына дейін блог ашуды тапсырды. Ақпараттандыру және байланыс жөніндегі агенттік бұл жұмысты жүзеге асыру үшін министрлерге көмектесуі шарт, деді премьер Мәсімов. Жеке электронды күнделіктерде ақпаратты талқылау мүмкіншілігі болу керек, деді ол. Бұл тапсырма Самұрық-Қазына қорына да қатысты. Ал ол өз кезегінде ұлттық компанияларға тапсырма берсін. Келесі қадам ретінде әкімдермен жұмыс істейміз, деді премьер Мәсімов.
Подчиненных правительству, премьер-министру, на своих веб-сайтах открыть блоги до конца месяца.
Әзірге талап бойынша министрліктер халыққа қажет ақпаратты ортақ порталға орналастырады. Өйткені елдегі мемлекеттік органдардың 90%-ның сайттары болғанымен, одан керекті құжат алу қиын деп хабарланады. Сарапшылардың пайымдауынша, қазір Қазақстандағы мемлекеттік органдардың ақпараттандыру жұмысының негізгі проблемасы әртүрлі мекемелердің өзара ақпарат алмасуының аздығы. Қазақстандағы IBM компаниясының өкілдері айтып өткендей, соның кесірінен басқа мекемелер өздеріне қажет ақпаратты дергезінде алмайды. Ал Қаржы қадағалау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутова журналистерге берген түсініктемесінде блог құру жөнінде тапсырма болған соң орындаймыз, деді. Қазірдің өзінде біздің веб-сайт тек ақпарат берумен шектелмей, оқырмандардың сұрақтарына жауап береді, дейді ол. Менімше электронды үкіметке көшу жұрттың алдында адамдар ашық болып, өзге жұрттың өзі туралы қандай да бір ойда болады деп сескенбеу керектігін ескереді, деді Бахмутова.
Наш веб-сайт имеет обратную связь. Полагаю, что вообще переход на электронное правительство предполагает, что публичные люди должны быть более открыты и не должны бояться того, чего думают о них другие.
Бірақ сыншылар бұған дейін де қазақстандықтардың басым көпшілігінде компьютерлері жоқ деген болатын. Ал Қазақстандағы IBM компаниясының өкілдері айтып өткендей, байланыс құралы жоқ азаматтар кез келген интернет кафеге келіп ақпарат жинауына болады. Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеевтің мәліметінше, Қазақстан ауылдарының 88%-ның мектептерінде де компьютерлік сыныптар бар. Самұрық-Қазына қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің ойынша, блог заман талабы. Менің ойымша, премьер жеке электронды күнделігін ашқандықтан әр ведомство басшысы және мен өз жұмысым туралы нақты және ашық ақпарат беруіміз керек деп ойлаймын, деді Келімбетов.
Поскольку это веление времени, но я думаю, что все-таки, поскольку у нас премьер-министр открыл такой личный дневник, я думаю, что руководитель каждого ведомства должен четко и прозрачно освещать свою деятельность. И я думаю, что и я лично сам, и руководители национальных компаний институтов развития будут освещать деятельность.
Ал ақпараттық технологиялар саласындағы компаниялар қауымдастығының президенті Нұрлан Исиннің ойынша жеке күнделік түгіл электронды үкімет жобасы аяқталмаған және ол тек ақпарат берумен шектеледі.
Қазіргі порталда электронды услугалар кейбіреулер бар, оның бәрі информационный услугалар, транзакционный услугалар жоқ, интерактивный услугалар әлі аз жаңа, себебі әлі халық оны сезген жоқ.
Ал ақпараттандыру және байланыс жөніндегі агенттігінің мәліметінше көп ұзамай интернет желісі арқылы белгілі бір қызметке төлем жүргізу мүмкіншілігі енгізіледі. Сол арқылы лицензия, салық және кеден декларацияларын тарату көзделді. Электронды үкімет жобасының соңғы сатысы 2009 жылы аяқталады деп хабарланған. Ресми мәлімет бойынша әзірге жемқорлықты азайтуға бағытталған электронды үкіметтің e.gov.kz веб-порталы іске қосылған. Порталда электронды пошта, қатынас қызметі, күнтізбелік жоспарлау және жазылу қызметі жұмыс істейді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайахмет.
Қадірменді ағайын, сонымен Қазақстанның үкімет басшысы Кәрім Мәсімов министрлер мен агенттік басшыларына өздеріне электронды блог ашуды тапсырып отыр. Ол блог арқылы дағдарыс туралы ақпаратты халыққа жеткізіп отыру керек дегенді айтады. Десе де үкіметтің электронды порталында жемқорлықты азайтуға бағытталған электронды үкімет жобасы да аяқталмағандығын және ол тек ақпарат берумен ғана шектеліп отырғандығын тағы басқа саясаткерлер айтып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары экономикалық тақырыпта одан жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Әлемдік дағдарыс Қазақстанға енді жетті деген 2008 жылы Қазақстанның жалпы сыртқы қарызы 105,15 миллиард долларға жетіп, 2007 жылмен салыстырғанда 9%-ға өскен. Мамандардың айтуынша, бұл 2008 жылдың қаңтар мен қыркүйек айындағы сыртқы қарызы дефолтқа жеткізуі мүмкін. Сыртқы қарыз көрсеткішінің жалпы ішкі өнім көрсеткішінің деңгейіне жетуі елдегі экономистердің айтуынша алаңдарлық жағдай. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің есебі бойынша Қазақстанның сыртқы қарызы 2007 жылы 96,7 миллиард болса, 2008 жылы 105,15 миллиард долларға жетіп отыр. Ал оның 98% шеке сектордың қарыздарын құрайды. Ракурс экономикалық талдау орталығының директоры Орар Жандосовтың айтуынша, десекте бұл көрсеткіш Қазақстан экономикасы үшін аса қорқынышты жағдай емес.
Надо смотреть на структуру долга.
Қарыздың құрылымына қарау керек. Біздің қарызымыздың басым бөлігі шикізат секторында. Жобалар жүзеге асырып жатқан шетелдік компаниялармен байланысты. Тұтастай алғанда негізгі көрсеткіштер бойынша алатын болсақ, қарыздың деңгейі аса үлкен емес. Бір жарым жыл бойы жалғасып келе жатқан қаржы дағдарыс кезінде бұл қарыздар ел экономикасы үшін, ең әуелі банктер үшін қиындық тудырды.
Наличие этого долга оно вызвало трудности для нашей экономики, прежде всего для банков.
Дейді Ораз Жандосов. Әйтсе де Орталық Азия экономикалық зерттеулер институтының атқарушы директоры Айтолқын Құрманова бұл қарыздардың ел экономикасы үшін бірқатар қиындықтар алып келетініне сенімді.
Это не долг государственного сектора, а долг частного сектора. Поэтому, в принципе, кажется, что это не страшно для государства.
Бұл қарыздар мемлекеттік емес, жекелеген секторлардың қарыздары. Сол себептен бір жағынан мемлекет үшін бұл қорқынышты жағдай емес сияқты. Екінші жағынан алып қарағанда, қазіргі жағдайда мұндай көп қарызға бату алаңдарлық нәрсе. Бұл қарызды алған компаниялар қауіптің алдында тұр. Егер олар дефолтқа ұшыраса, онда бұл ел экономикасына әсер етпей қоймайды. Президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметкері Гүлнұр Рахматуллинаның айтуынша, сыртқы қарыздардан ел экономикасына аса қауіп төніп тұрған жоқ.
Например, по статистике банковская система у нас рассчитывается по своим внешним обязательствам.
Мысалы, статистикалық көрсеткіш банктердің сыртқы қарыздарымен есептесіп жатқанын көрсетіп отыр. Тұтастай алғанда бұл қалыпты жағдай. Бұлардың барлығы бізде жұмсақ ақша несие саясатының жүргізілуінің салдарынан болып отыр. Ұлттық банктің есебі бойынша Қазақстандағы банктер сыртқа 41 миллиардтан астам доллар қарыз, ал бұл көрсеткіш 2007 жылы 45 миллиард доллар болған екен. Қазақстанның қысқа мерзім аралығында өтеуі тиіс қарыз көлемі 11 миллиард долларды құрап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Кымбатты радио тыңдаушыларым, Казахстанның сыртқы қарызы 105,15 миллиардқа дейін өскені жайлы тыңдадыңыздар. Сарапшылар бұлай жалғаса беретін болса, алдағы жылы елде дефолт болады деп болжап отыр. Кымбатты ағайын, азаттықта тыңдап жүріңіздер. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан журналистерінің баспасөз құралдары туралы заңына қатысты ұсыныстары жуырда парламент сенатының отырысында қаралады. Қазақстан үкіметі ұлттық банк пен қаржы нарығы қаржылық ұйымдарды реттеу агенттігімен бірлесіп, ақша қарыз саясатының басты бағыттары туралы мәлімдеме қабылдайды. Жыл басынан бері Алматы облысының 9 тұрғыны қасқырдың шабуылына ұшыраған. Арселор Метал Теміртау компаниясы еңбеккерлерінің санын 1776 адамға қысқартпақшы. Ақорда ядролық қарудан бос аймақ туралы келісімді бекітіп отыр. Газпром Украина арқылы Еуропаға 76 миллион текше метр газ жөнелді. Украина прокуратурасы Владимир Путинмен жауап алуы мүмкін. Газадағы соғыстың барысында 900 палестиналық, 13 израильдік мерт болған. Израиль армиясының күзеті Йорданиямен арадағы шегара аумағында атқыланды. Азаттықты тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Журналистер қауымдастығының бұқаралық ақпарат құралдары туралы ұсыныстары парламент сенатында қаралатын болды. Freedom House ұйымы өзінің жылдық баяндамасында Қазақстанды сынға алып отыр. Ресей Украина газ дауынан кейін Еуропаға газ беріле бастады, бірақ даудамай әлі жалғасуда. Қазақстандық сарапшылар Еуроодақ елдері газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набуко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін дегенді айтып отыр. Және тағы басқа хабарларды тыңдайтын боласыздар, азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан журналистерінің бұқаралық ақпарат құралдары заңына қатысты ұсыныстары жуырда өтетін Қазақстан парламенті сенатының отырысында қаралады. Бұл туралы әділ сөз бостандығын қорғау халықаралық қорының президенті Тамара Калиева мәлімдеді. Оның айтуынша, журналистік ұйымдардың ұсыныстары қаралғанымен ол қабылдана қояды дегенге толық кепіл жоқ. Дегенмен олардың біразы ескерілер деген үмітте жоқ емес дейді әділ сөз қорының жетекшісі. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Бұған дейін осы жобаны жұмыс тобында қараған депутаттар елдегі телеарналар хабарларының тақырыбын мәдениет және ақпарат министрлігімен алдын ала келісіп отырсын деген пікірді жақтап дауыс берген болатын. Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңына өзгертулер енгізу жөніндегі жобаны былтырғы жылы 1994 күні парламент мәжілісі екінші оқылымда мақұлдап сенатқа жолдаған болатын. Алайда әділ сөз бостандығын қорғау халықаралық қорының президенті Тамара Калеева сенаттың қарауына түскен заң жобасының қабыл данатына күмәнмен қарайтындығын жеткізді. Бізді заң жобасының сенатта қаралады деп айтылған уәделер қуантады. Осыған дейінгі үкіметтің дайындаған заң жобасы жаман емес. Алайда ондағы мәселелерді тереңірек қарастыру керектігін айтқан болатын біз. Біз сенаттан заң жобасы қаралады деген хат алдық. Бұл қараудың соңы не болатынын әлі білмейміз. Өздеріңіз куә болдыңыздар ғой. Мәжілісті біз сендіре алмадық. Осы жолда сенатқа сенім артамыз. Тамара Калеева. Журналистер жағы қолданыстағы заңда арнамызға тиген деген айып бойынша журналисті қылмыстық жауапқа тартуды, сондай ақ газетке үлкен мөлшерде айыппұл салу секілді баптардың болуын қоғамды демократияландырып, сөз бостандығын нығайтқысы келетін мемлекетке жат құбылыс деп отыр.
Осындай заң жобасын осындай түзетулер жасап отырған үкіметіміздің сиқы мынандай болса, оның шығарған заңы қандай болмақ? Біз шындықты жазуға ешқандай жасқанбауын мүмкіндік беретін, адал таза ақпарат таратуға ешқандай кедергі қоймайтын заңды қалаймыз. Біздің талабымыз осы.
Деді Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы. Ал саясаттанушы Әзімбай Ғали бұл туралы пікірін төмендегідей білдірді.
Енді бұл маңызды заң, жалпы бұл заңның қабылдағанын, бұл редакцияның жеткілі керек, басқа да керек, көбейсеге де керек дегендей. Сонда менің ойымша бұл белгілі бір қадам демократиялануға, әрине асыра бағалауға болмайды, бірақ жағы бір керемет либерализм болады деп айту қиын.
Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым бұқаралық ақпарат туралы заңды қолға алуға билік құлық танытпай отыр дегенді айтты.
Облыстағы төрағалықтар басқа алдында кішкене журналистердің бір кішкене сөзін тыңдап, әжейін баяғы өздерінің айтқан істетінінде нәрсе сияқты деп есептеймін. Менің ойымша заңнамаға бір айтарлықтай бір өзгерістер ене қояды деп есептеймін. Мадридтегі үлкен мәжілісте біздің үкімет төрт мәселе бойынша заңнаманы өзгертеміз деп уәде берген болатын. Өткен жылдың соңында, желтоқсан айында жанталасып төрт заңды бірақ қабылдады. Бүкіл қоғамның шулап атқаны, бүкіл партиялардың наразы болып бірігіп атқаны ешкімді алаңдатқан жоқ. Қазақстан ОБСЕ-нің үштігіне төрағалыққа кірді ғой. Соның алдында тек қана бүкіл өздерінің әріптестерінің алдына бір папкадан тастау. Мінекей көрдіңіздер ме, айтып едік орындадық деген сияқты әңгіме ғана. Абылай қоғамды өзгертеміз, бақты туралы заңнаманы өзгертеміз деген ондай ықылас жоқ сияқты.
Өткен жылы желтоқсан айының басында Қазақстандағы бірқатар журналистік ұйымдар мен 15 басылымның жетекшілері бұқаралық ақпарат туралы заңға түзетулер енгізген кезде өздері әзірлеген толықтыруларды ескеруді сұрап, ел президенті әрі билеуші партияның көсемі Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу жолдаған болатын. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ақшта орналасқан Freedom House ұйымының баяндамасында 2008 жылы әлемде бостандық жағдайы нашарлаған. Жылдық зерттеулерге сәйкес өткен жылы ауторитарлық елдерде бостандық тұншықтырылып келген. Бұл мемлекеттердің арасында Ресей, Қазақстан, Қырғызстан және тағы басқа бұрынғы Совет одағы елдері бар. Тақырыпты Саида Бабамқожа жалғастырады.
Freedom House-тың соңғы баяндамасына сәйкес, Ауғанстан әлемдегі бостандық жағдайы ең нашар елдердің қатарында қалып отыр. Бұдан бұрын жартылай еркін деп есептелген Ауғанстанға бұл жолы еркін емес деген баға берілді. Бұған елдегі қауіпті жағдай мен үкіметтік мекемелердегі жемқорлық мәселесі себеп болып отыр дейді Freedom House өкілдері. Ал еркін емес делінген Пәкістан керісінше жартылай еркін мемлекет деп сипатталды. Бұл елдің өткен жылғы парламенттік және президент сайлаулары есепке алыныпты. Арч Пудингтон мен Кристофер Уолкер Freedom House ұйымының әлемдегі бостандық 2009 баяндамасының авторлары болып табылады. Олардың айтуынша 2001 мен 2008 жылдар аралығында бұрынғы кеңес одағы мемлекеттерінде саяси және азаматтық құқықтар нашарлаған. Олардың қатарында Балтық елдері жоқ дейді Freedom House өкілдері. Осыған байланысты Пудингтон үш факторды алға тартып отыр. Яғни энергияға бай Ресей, Қазақстан, Түркменстан және Әзірбайжан сияқты демократиялық емес режимдердің экономикалық күші мен Кеңес одағының мұрасы және Ресейдің ықпалы.
Ресей аймақтағы алпауыт ел, оның ықпалы мықты. Путин басқарып отырған Ресей қазір демократияға қарсы мемлекет болып табылады.
Дейді Пудингтон. Freedom House ұйымының әлемдегі бостандық баяндамасы бойынша зерттеулерінің директоры Кристофер Уолкер Ресейге қатысты мынадай пікірін білдірді.
Бұл тұрғыда Ресейде қарама-қайшылықтар бар. Бір жағынан билік орындары елдің экономикалық жағдайын жетілдіргісі келді. Сонымен қатар біздің көрсеткіштеріміз бойынша Ресей билігі негізгі жауапкершілік пен ашықтықты қолдайтын мекемелерді қудалау мақсатында көп жұмыс атқарды.
Дейді Уолкер. Баяндама авторларының айтуынша бұрынғы кеңес одағы мемлекеттеріне саясатын қайта қарап жатқан ақш бостандық мәселесіне айрықша назар аударып отыр. Алайда ақш пен еуропа одағының демократия жөніндегі алаңдаушылықтарын газ бен мұнайға бай елдер менсінбейтін көрінеді. Бұған қоса батыс тіпті 2010 жылы еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін қазақстан сияқты бостандықты тұншықтыратын режимдерді заңдастыру бағытында қадамдар жасады деп атап көрсетеді Пудингтон.
That is a significant step.
Сайлаулардың демократиялық стандарттарға сай болуын қадағалау міндеті бар ұйымға диктаторлық билікке төраға етіп мақұлдау ерекше қадам. Қазақстанда сайлаулар ешқашан ондай болмаған.
Дейді Пудингтон. Ал Кристофер Уолкер Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстандағы бостандық жағдайын былай деп сипаттады.
A significant part of the story in Kazakhstan this year.
2008 жылы Қазақстан микроскоп астында болды, себебі бұл мемлекет алдағы жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге дайындалып жатыр. Біздің есебіміз бойынша Қазақстан саяси және азаматтық құқықтарға қатысты айтарлықтай алға баспады. Керісінше, соңғы жылдары бұл елде бостандық жағдайы нашарлады.
Дейді Кристофер Уолкер. Сонымен қатар Орта Азия елдеріне байланысты Уолкер ойын былайша жалғастырды.
Kyrgyzstan was another country this year that received a downward trend arrow in freedom in the world.
Әлемдік бостандық баяндамасына сәйкес, осы жылы бостандық жағдайы нашарлап бара жатқан елдер арасында Қырғызстан да бар. Бұқаралық ақпарат құралдары мен адамдардың еркін жиналу құқықтарына қатысты жаңа заңнамалар, сондай-ақ саяси оппозицияны әлсірету мен азаматтық қоғамға тосқауыл қоюға бағытталған биліктің қадамдарының нәтижесінде бұл елде бостандық жағдайы нашарлады. 2005 жылы орын алған өзгерістер барысында берілген уәделердің кейбірі орындалып жатқанын байқаған едік. Алайда кейінірек бұл елдегі жағдайдың нашарлап бара жатқанын аңғардық. Осы тұрғыда әсіресе 2008 жыл Қырғызстан үшін жаман жыл болды.
Дейді Уолкер. Бостандықты тұншықтыратын елдердің қатарында сондай-ақ Өзбекстан, Түркменстан, Беларусь мемлекеттері де бар. Сонымен Freedom House-тың баяндамасына сәйкес 2008 жылы әлемде бостандық жағдайына қатысты алға басушылықтардан көрі кері шегіністер көп болған.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы Freedom House ұйымының 2008 жылды қорытындылаған баяндамасына тоқталдық.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, оқып тыңдай аласыздар.
Хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, 2008 жылы Қазақстанда жылжымайтын мүлік бағасы шамамен 20% төмендеген. Сарапшылар болса, жылжымайтын мүлік құнының төмендеу процесі алдағы 2 айда тоқтамайтындығына сенім білдіріп отыр. Онымен Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Қазақстан Республикасы статистика жөніндегі агенттігінің хабарлауынша 2008 жылы жаңа тұрғын үй бағасы 8.7%, ескі тұрғын үй құны 20.14% түскен. Салыстыра қарайтын болсақ, 2007 жылы жылжымайтын мүлік бағасы 42.16% өскен болатын. Бір жыл бұрын Қазақстан банктері ТМД елдерінің арасында бірінші болып ипотекалық дағдарысқа ұшыраған еді. Содан бергі уақытта сөз болып отырған секторда баға үздіксіз төмен қарай сырғып келеді. Жылжымайтын мүлік саласының сарапшылары жақын арада бағаның құлдырай беретін дегене сенімді. Солай бола тұрса да қазір күні көптеген сарапшылар болжам айтудан тайсалады. Крыша газетінің сарапшысы Николай Стекольников дәл қазіргі уақытта бағаның түсу түспеуіне қатысты қандай да бір нақты болжам жасаудың өзі қорқынышты екендігін айтады.
Месяц-два где-то вот до весны, до такой хорошей весны, где-то до марта будет падать точно. У нас где-то сейчас 1.5% примерно в неделю падает.
Алдағы 2 айда, яғни көктемге дейін жылжымайтын мүлік бағасы төмендей береді деп нық сеніммен айтуға болады. Ал енді бағаны қанша пайызға құлдырайтындығын болжау өте қиын. Дәл қазір бізде баға апта сайын 1.5% төмендеп жатыр, деді Николай Стекольников. Дағдарыстан бұрын Қазақстан банктері елдің жоғары несиелік рейтингінің арқасында шетелдік қаржы рыногынан қыруар қаржы қарызға алып, соның басым бөлігін құрылыс секторына құйған еді. Осының екпінімен Қазақстанның ірі қалаларында тұрғын үйдің шаршы метрі 3-5 мың долларға дейін көтерілді. Артынша әлемдік қаржы дағдарысына байланысты ипотекалық несиелеу тығырыққа тірелді. Тұрғын үй құны төмендеп, көптеген құрылыстар тоқтап қалды.
У меня нет оснований делать какие-то предположения, потому что сейчас все очень неопределенно.
Әлі қарай қалай болатындығы әзірге түсініксіз. Сәл күте тұру керек, өйткені қазір ақпарат өте аз болып тұр. Бағаның төмендеуі немесе қайта көтерілуі республиканың әрі қарайғы дамуына, несиелеу саясатының қалай жүзеге асырылатындығына тікелей байланысты, деді Николай Стекольников. Ипотекалық несиенің проблемаларын шешу үшін Қазақстан үкіметі 5 миллиард доллар бөлмек ниетте. Бұл қаржының бір бөлігін зейнетақы қорының есебінен бөлу көзделгенін айтып өту керек. Арнайы бағдарлама негізінен Алматы және Астана қалаларында бітпей қалған құрылыс нысандарын тұрғызу үшін жұмсалатын болады. Алайда экономист Қанат Берентаевтың пікірінше, үкіметтің бағдарламасы төмен құлдилаған бағаны кері қайтаруға дәрменсіз.
И вероятно, вот еще до конца года цены будут все-таки снижаться.
Менің пікірімше, баға жылдың аяғына дейін құлдырай бермек. Үкімет дағдарысқа қарсы бағдарламасы арқылы бағаны тұрақтандыруға тырысып көрмек. Бірақ олардың ұсынып отырған бағасы нысанның өз құнынан жоғары, сондықтан жылжымайтын мүлік құны әлі 15%-ға дейін түсуі керек. Бағаның түсуі баспанадан тапшылық көріп отырғандардың барлығына тиімді, ал жылжымайтын мүлік құнының құлдырауы қоғамның аз ғана бөлігіне, құрылыс компаниялары, алыпсатарлар мен баспананы кепілге қабылдап несие берген банктерге тиімсіз. Бірақ бұл халықтың басым бөлігіне қатысты емес. Керісінше, баға түскен сайын олардың мүмкіншілігі көбейеді, деді Қанат Берентаев. Қазақстанда 2008 жылы шамамен 6 миллиард шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілген. Қазірдің өзінде сарапшылар құрылыстың мұндай қарқыны алдағы жылдары қайталана қоюы екіталай екендігін алға тартып отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Құрметті ағайын, енді кезекті соңғы жаңалықтарға берейік. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Сұлтанхан Аққұл таныстырады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен сол